Qalampirdan gapiramiz. Moldova parlamenti mamlakatning konstitutsiya matnida barcha qonun va qonunosti hujjatlarida moldovan tili so'zini rumin tili so'ziga rasmiy ravishda o'zgartirishini ma'qulladi. Bu haqda Moldova parlamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, kecha 16 mart kuni hukmron harakat va birdamlik partiyasi tashabbusi hisoblangan davlat tilini o'zgartirish to'g'risidagi qonun loyihasi bo'yicha ovoz berish bo'lib o'tgan. U ikkinchi va yakuniy o'qishda qabul qilingan. Parlamentning 101 nafar deputatidan 58 nafari loyihani yo'qlab ovoz bergan. O'zgartirishga ko'ra barcha qonun hujjatlaridagi moldovan tili iborasi rumin tili bilan almashtiriladi. Xuddi shu narsa davlat rasmiy va ona tili so'zlariga ham tegishli hisoblanadi. Eskirgan deb e'lon qilingan lotin yozuvi asosida qo'llanuvchi matn konstitutsiyadan chiqarib tashlanadi. Ma'lumot uchun Moldova mustaqillik deklaratsiyasida rumin tili davlat tili sifatida belgilangan. Shunga asoslanib 2013 yilda konstitutsiyaviy sud buni rasmiy ravishda shunday bo'lishi kerak deb hisoblagan. Konstitutsiyaga ko'ra lotin alifbosiga asoslangan va rumin tili bilan bir xil moldovan tili mamlakatda davlat tili hisoblanadi. Shu bilan birga respublika maktab va universitetlarda rumin tili o'qitilsa, tan olinmagan Dnestr bo'yida kiril alifbosiga asoslangan moldovan tili amalda. Moldovan va rumin tillari roman tillarining bolxon roman kichik guruhiga kiradi va ular o'zaro o'xshashdir. Ba'zi tilshunoslar moldovan va rumin tillarini bir tilning turli nomlari deb hisoblasa, ayrimlar moldovan tilini mustaqil sharqiy roman tili deb ataydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.